Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Projovski večer bomo začeli z besedami modrega siraha. Mila beseda pridobi mnogo prijateljev. Vljuden jezik množi te, ki prijazno pozdravljajo. V nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognjišče boste slišali reportažo z romanja po Poljski, ki smo ga pripravili v dneh od 15. do 19. maja. Najprej pa bosta dve povabili in ena informacija.
Thank you.
Jutri, v torek 4. junija, vas radici vabimo v Koper. Vabimo v cerkev svetega Marka na Markovcu, kjer bo ob 19. uri slovesno bogoslužje ob 30. obletnici začetka programa Radio Ognišče iz koprskega studija. Studio smo imeli prav pod cerkvijo svetega Marka. Somaševanje bo vodil škof Juri Bizjak. Kdor le more, lepo, lepo povabljen k svetemu bogoslužju v zahvalo. To vabilo naj še posebej doseže vse vas, ki ste doma na naši obali, v Kopru, Izoli, Piranu, Portorožu, Ankaranu in seveda v drugih krajih. Povabljeni pa tudi od drugod. Jutri ob 19. zahvalno bogoslužje pri svetem Marku v Kopru. Sveto mašo bomo seveda tudi neposredno prenašali. V soboto, 8. junija, se bodo začele 22. radijske počitnice. Srčno upam, da ste vsi počitnikari prijeli obvestilo pred odhodom in tako veste, ob kateri uri in na katerem kraju morate čakati na avtobus. Vsekakor je dobro, da ste kakšno minuto prej na zbornem mestu, kot je zapisano. Rado se namreč zgodi, da avtobus pripelje prej. Se pa seveda tudi zgodi, da pripelje malce kasneje, kot je zapisano. Takrat pa je potrebno potrpežljivo počakati. Vkolikor niste prijeli obvestila pred odhodom, prosim, takoj jutri pokličite kompas in preverite, zakaj niste prijeli obvestila. Številka je 01-2006-111. Za vse naše poslušalce pa povem, da imamo napovedan odhod 10 avtobusov iz Ljubljane ob 2. uri zjutraj in potem bomo veseli nadaljevali pot proti Lendavi, od tam pa po Madžarski do Romunije. Naš prvi daljši postanek bo v romunskem romarskem kraju Marija Radna, kjer bomo imeli sveto mašo. Počitniško skupino, ki bo štela okoli 450 počitnikarjev, priporočam v vašo molitev, da bomo vseh 10 dni deležni Božjega varstva, blagoslovov in bogdaj tudi lepega vremena. Vsak dan se bomo tako ali drugače oglašali v našem programu, pa na Facebook strani in seveda spletni strani. Spremljajte nas in bodite, čeprav doma, del počitniške karavane Radija Ognišče v Romuniji. In tudi nocoj ponovim informacijo, ki ste jo gotovo že večkrat slišali v naših informativnih oddajah in poročilih. V nedeljo so volitve Evropski parlament in trije referendumi. državljani imamo priložnost, da se udeležimo predčasnih volitev, če smo v nedeljo odsotni oziroma zadržani. Torej, jutri, v sredo ali v četrtek lahko opravimo svojo državljansko dolžnost in gremo na volišče, oddamo svoj glas, kakor se bomo odločili po vesti. Pred reportažo z Romanja po Poljski pa še vabilo za 25. junij, ko pripravljamo 50. srečanje prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče in praznovanje Dneva državnosti v Arboretumu Volčji potok. Ob 10. bo sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik, po maši pa bo koncert ansambla Saša Avsenika. Na srečanje lahko pridete oblečeni tudi v narodnih nošah, in zraven imate slovensko zastavo, da bo tako tudi ta simbol plapolal v času maše in koncerta. Vstop v arboretum bo brezplačen do 10. ure, po tej uri pa bo treba poravnati vstopnino. Arboretum bo sicer odprt že od 8. ure naprej, zato lahko pridete že ob 8. in se do maše lepo sprehodite med svetočimi gredicami in zelenjem. V torek, 25. junija, iskreno vabljeni na 50. srečanje projocev in praznovanje Dneva državnosti. Ob 10. kot rečeno bo sveta maša in po njej koncert ansambla Saša Avsenika. Thank you. zdaj vas vabim k poslušanju reportaže z Romanja po Poljski, ki jo je pripravil Alen Salihovič.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, za nami je letošnje Romanje po Poljski in lepo zdrav sedaj želimo doktorju Tadeju Jakopiču, ki nas je vodil skupaj z Melito Verlič in turistično agencijo oziroma romarsko agencijo Arituris po Poljski, kar 5 dni smo bili, Tadej, lepo pozdravljeni.
Alen, lepo zdrav tebi in vsem, ki poslušate, da boste ujeli nekaj utrinkov te res bogate poti.
Res je, bila je prijetna, tudi v tej oddaji bo mogoče slišati kar nekaj izjav, pa če se midva najprej ustaviva, zakaj Poljska, zakaj je Poljska pomembna?
Poljska je pomembna z več vidikov. Gotovo prvi vidik bi lahko rekli daleč zgodovinsko nazaj, imamo neko afiniteto slovanske duše. Prav gotovo in potem se ta duša nekako nadaljuje tudi zgodovinsko, gotovo vse, kar so oni prestali, kar smo mi prestajali, lahko rečemo v tem vzhodnem bloku, če ga v narekovajih tako imenujem, potem pa seveda kot svetla zvezda za sveti Janez Pavel II., ki potem z raziskovanjem njega in njegove zgodovine, lahko rečemo z vsemi lepotami in dobrotami, ki nam jih sam prinese, prinese tudi še v pogled v Poljsko, ki je morda toliko ne poznamo, pa zgodovinska navezava, lahko rečemo, od celskih, ki so bili v krogu, lahko rečemo, izbranih poljskih kraljev oziroma vladarjev in potem naprej tudi čas, ki ni bil prijeten, Avstro-Ogrska, namreč predvsem, kar se vojn tiče, veliko naših vojakov je šlo tudi na tisti konec, tam bilo, predvsem pa so mnogi v svojih spominih rekli, tudi tam bili lepo sprejeti. Tako da, če celokupno, ne predolgo rečeva, Poljska ima eno posebno dušo, ki nas na poseben način privlači.
In to dušo je začutila tudi ena od naših romark, ki pa ima korenine na Poljskem. Prisluhnimo.
En lep spomin imam na papeža Janeza Pavla II. Z mojih mladnostih let in zato sem si tudi zelo, zelo želela iti na Poljsko. Ta razlog je, naprimer, da je Janez Pavel II. Živel tukaj na Poljskem in sicer sem bila v 3. letniku gimnazije. Imeli smo 3 leta popoldan pouk v Murski in sem stopila na avtobus in čist presenečeno šofer čist na glas, da radio in objavi, da je, da je Karl Vojtila postal papež. In to tako na glas v tistih časih, ne, v katerih smo živeli. In sem bila zelo, zelo vesela. Namreč tudi ponosna, ker moja rodbina izhaja pa iz Poljske. In v bistvu moj oče ni nikoli bil na Poljskem, je pa rodbina, ki je v okviru Avstro-Ogrske monarhije, en del šel takrat v Evropo, mislim na jug, v kraje, naprimer, Avstro-Ogrske, sicer, naprimer, Avstrija, potem Hrvaška. En del rodbine je pa tik pred začetkom druge svetovne vojne ušel. In so se tudi na vse, in so se tudi preselili v razne kraje Evrope, pa tudi izven Evrope. No in ja, tudi en misionar je bil v moji rodbini, seveda to ni zdaj direktna povezava, ampak delila sem si pa priimek dekliški z njim in to je pa Bernard Vubjenski, ki je pokopan v Varšavi, v cerkvi svetega Klemena. Šolal se je na Nizozemskem, 10 let je preživel v Angliji, iz Poljske je šel 12 let star, no, ker so mu hotel nuditi dobro podlago šolanje, potem se je pa vrnil na Poljsko in je misionaru. Tako da, ja, sem zelo vesela, da sem lahko šla na to pot in zelo, zelo sem uživala v družbi prijetnih ljudi. Moram reči, da mi ne pomeni samo turistično romanje, sem jaz zdajle razumela, mi ni dovolj, mi je tudi zelo, zelo pomembna duhovna komponenta in sem bila bogato obdarjena in sem zelo, zelo hvaležna. Tudi zelo prijetno smo se imeli v avtobusu in se zahvalim tudi gospe Meliti, moji cimri, vsem, ki sem delila z njimi omizje in res mi je bil en posvečen čas. Hvala lepa.
In če se midva sedaj ustaviva pri dnevih, kako smo potovali, res da prvi dan je bila pred nami precej dolga pot in začeli smo romanje pri njej, pri Mariji na Jasni gori.
Tako je, prvi dan smo šli na Jasno goro, čeprav je bila dolga pot, ampak ker je bilo vse skupaj zamišljeno, vsaj tako so mi nekateri rekli kot ena taka, petdnevna radijska oddaja, v kateri imaš za vsakega nekaj, smo tudi to pot pravzaprav vedno enako kilometrov, enako časa, pa hitro naredili, kajti zvrstila se je tako molitev, premišljevanje, petje, radijske oddaje, ki so bile že prej narejene in pripravljene o posameznih svetnikih in dogodkih, tako da res smo prišli zelo pripravljeni, lahko rečemo, duhovno razpoloženi pred Mater Božjo, ki je na poseben način v srcu Poljakov.
Gre za posebno svetišče, sam sem bil kar nekajkrat na Poljskem in nikoli nisem obiskal Jasne gore, Črne Marije, predvsem podoba njena.
Ja, njena podoba zelo nagovarja, kajti je pravzaprav iz 13. stoletja in takrat je bila tudi ranjena Marija, da se tako izrazim, ko so bile vojne, ko so tisti, ki so zavojevali, ki so napadali Tatari, pravzaprav vedeli, kje je morda tista duhovno ranljiva točka naroda in so potem, še zdaj ima dve črti na obrazu, kot spomin na to, in potem po teh dogodkih pravzaprav so se ljudje vedno bolj zatekali k njej. Vedno bolj zatekali k njej, patri Pavlinci so bili varuhi in bdeli, so jo seveda varovali tudi z obzidjem, sami smo vstopili znotraj mogočnega obzidja, barbakana bi lahko rekli, in tako je postala Marija simbol zaščite tista, ki varuje, tista, ki res lahko vzame nase vse, kar nas teži in kar nas boli in to nekako predela v blagoslov, ki ga po Jezusu pošilja.
Na Jasni gori smo seveda imeli tudi sveto mašo, se priporočili, izročili vse tisto, kar je bilo potrebno in pa se kar na Čenstohovi oziroma v Čenstohovi ustavili kar dvakrat, tako da smo imeli čas tudi za osebno pobožnost in zanimivo, kot so dejali nekateri romari, da jih je presenetilo, kako je kapela ves čas polna, kako so Poljaki verni, to smo pogosto slišali.
Pravzaprav je bila celotna pot, lahko rečem, začenši s Čenstohovo, zelo dragocena za nas vernike, da smo videli, kaj pravzaprav je pobožnost, pa ne tista narejena, gotovo samo Bog vidi v srce, ne tista narejena, ampak tista, ki ima ohranja neko zdravo tradicijo in neko zdravo in spoštovanje in vse tiste oblike, ki so nas posebej nagovorile in na koncu se mi zdi, da je vsak odnesel res nekaj svetlega, nekaj pozitivnega tudi v te temine, ki so vsak dan vzoče.
In mi z glasbo in Marijo na pot.
Pot me budi gor v hribe, kjer ostali mati so, ko otroci zapustili svojo rodno smo zemljo. Ko hudo mi je v tujini, spomnim tistih se besed, so jih mati govorili, ko nam kruh dajali so. Vsaka drobtinica kruha domačega vedno najslajša je širom sveta. Vsaka drobtinica kruha slovenskega sadila je trdega in poštenega. Vračamo se radi svoj preljubi rojstni kraj, v srcu željo še imamo, da se vrnemo nazaj. Ko hudo mi je v tujini, spomnim tisti se besed, s
so jih mati govorili, ko nam kruh dajali so. Vsaka drobtinica kruha domačega vidno najslajša je širom sveta. Vsaka drobtinica kruha slovenskega sad bila je trdega in poštenega. Sad bila je trdega in poštenega.
Drugi dan našega romanja smo se odpeljali k svetemu Maksimilijanu Kolbeju, ki je bil po svoje tudi tisti dan povezan s Slovenijo, kajti v Sloveniji je bil predvečer praznika, sicer ukinjenega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja in nekako je tudi bil povezan, bomo rekli tudi Slovenci imamo slovenskega Maksimilijana Kolbeja, Izidorja Završnika, tako da smo nekako bili povezani v tistem dnevu za Slovenijo in gre za tudi prav posebno svetišče.
Zelo sem vesel, da smo bili ravno na tem kraju, kajti kadar je v programu Poljska gledano tako turistično kot recimo duhovno, je malokrat na sporedu prav Njepokalanov. Res, da je oddaljen od male Poljske, ki jo navadno ogledujemo, pa vendar ima globoko sporočilno vrednost. In mislim, da smo ravno ob vsej tej pripravi, že prejšnji dan, in kot sem rekel, 5 dni radijske oddaje, nekakšne, smo res doživeli to strahoto, to grozoto, po drugi strani pa kaj so darovi, ki jih Bog daje človeku in da so prav vredni takrat, ko jih da za ljudi. In pri njem mislim, da smo to zelo močno začutili in verjetno tudi ponotranili.
In zanimivo je bilo videti vse te komplekse in pa tudi, kako je z vitezi brez madežne, to pa bomo slišali v naslednjem pogovoru. Gospod Rajko, gotovo je bilo pa en del posebno romanja za vas, tudi ko smo šli v Njepokalanov. Zakaj?
Ja, v bistvu sem najbolj povezan nekako, že 5 let sem vitez vojske brez madežne. In zame je bilo nekaj neprecenljivega to, da sem imel možnost videti, v bistvu, kje je Maksimilijan Kolbe deloval, Njepokalanov, in verjamem, da mi bo to ostalo v najlepšem spominu.
Kakšne pa so naloge vas, vitezov?
Vsakodnevna molitev, posvetitev brezmadežni in pa vsak dan v tednu imamo posebno nalogo, da vse svoje žrtve, molitve, damo recimo en dan v tednu za družine, drug dan za duhovne poklice in tako naprej.
Torej, veliko delo.
Veliko, ja. Se mislite, v današnjem cajtu je premalo molitve in največ, kar ko narediš, je to, da zmoliš kaj za nekoga, pa žrtvuješ tisto, kar si v dnevu naredil, v bistvu.
Z menoj v studiju je še vedno Tadej Jakopič, midva se sprehajava po našem romanju po Poljski v sredini maja. Tretji dan pa smo imeli na sporedu Vadovice, šli smo k izvirom Janeza Pavla II.
Tako je. To je bil na poseben način naš dan, lahko rečemo, kajti, če bi gledali generacijsko, seveda smo bili veseli tudi mladih romarjev, to nas vedno navduši, pa vendar smo, lahko rečemo svetopisensko, bili mi tisti, ki smo s svetim papežem Janezom Pavlom, v narekovajih rečem svetopisensko, jedli in pili. Pri Evharistiji, v Stožicah, v Mariboru. Bili smo z njim in potem, ko smo kot odlično pripravo imeli radijske vdaje na to temo, smo seveda se še bolj uživeli in smo, lahko bi rekli, kar pričakovali, da bo pa zdaj z nekega okna pogledal ali nas nagovoril, tako v srcu in v resnici. In res, pogled v to hišo, ki so jo vrhunsko uredili, res vsaka častim in bi rekel, veliko dela je bilo, več let je bila tudi zaprta, pa so bile na različnih lokacijah možni ogledi, je res tako čudovito predstavljeno, da samo pridi in poglej, bi lahko rekli, pridi z nami, kadar bomo še šli na to pot in Janez Pavel II. Zaživi še v drugi luči.
Lahko smo se ustavili tudi ob krstnem kamnu, kjer je bil krščen, krstni kamen je tudi sam, kar nekajkrat, ko je bil pri sam Janez Pavel II. Pri krstnem kamnu, tam so mogoče videti fotografije in denimo zanimivo je tudi to, kako Poljska diha svetim Janezom Pavlom II. Tako v Vadovicah, seveda v rojstnem kraju, kot seveda pa vso do drugod, kamorkoli smo prišli, so bili njegovi spomeniki, njegove relikvije.
Ja, zato ker je on pravzaprav v dveh dimenzijah, kakor smo začutili, za Poljake pomemben. Najprej kot rojak in kot tisti, ki je svojim pogumom odpiral vrata. Gotovo so bile prve besede odprite vrata Kristusu, ne bojte se, pa vendar odpiral tudi vrata režimu v tem smislu, da je se stopil. Ta režim, ki je tlačil pravzaprav vse, lahko bi rekli Poljake še na poseben način, kajti bližina izvorov je bila prevelika, da ne bi bil vpliv tako močen. Po eni strani to, po drugi strani pa seveda kot lik svetnika, Santo Subito, večkrat smo to slišali, tudi prebrali in tako je res v globokem spominu vseh in razveselilo nas je tudi to, da smo na teh svetih krajih, gotovo bo še omenil, videli mnogo skupin prvoobhajancev. To je pa pomenilo pravzaprav tisto veselje, ko prejmem Kristusa, ko odprem vrata Kristusu in mnogi se odločijo prav po prejemu svetega obhajila, da v tistem mesecu ali v tistem tednu skupaj s katehetom starši poromajo na te svete kraje in jih tako ali drugače obeležijo. Morda tudi skremšnito, ki je bila tako značilna za Vadovice.
Tako je, res je. In zanimivo je, kot, ja, ko smo gledali te prvo obhajance v belih oblačilih in smo se spraševali, že v četrtek smo videli prve, a je danes prvo sveto obhajilo, kako je s tem, kako je to rej na Poljskem, sem da še potem mladi punčke, dekleta so bila punčke oblečene v bele obleke, prav tako fantje.
Ja, kot so mi pripovedovali iz različnih verov v različnih obdobjih Poljaki, je to pravzaprav tisto nekakšno spomin, lahko rečemo na nekakšen spomin, kot imamo na belo nedeljo, so nekdaj katehumeni odložili bela oblačila, tako pa naj bi sedaj prvo obhajanci to oblačilo, konkretno, ki smo ga videli, ki smo ga občudovali pri fantkih, pri punčkah, dejansko imeli bolj ponotranjeno prav zato, ker sem v tej obleki, v tej svadbeni obleki prišel na svadbo še cel teden ali pa potem cel mesec skupaj s kateheti, skupaj s svojimi domačimi, na kraje svetnikov, ki so takoli drugače bili pomembni za narod ali pa tudi širše gledano. In mislim, da je to tisto, kar se zelo, zelo vtisne spomin in saj vemo, spomini iz otroštva so najlepši. In sem prepričan, da so pri teh otrokih prav najlepši.
Spomini pa so tudi lepi na kalvarije, tudi kot otroci smo pogosto v postnem času poromali in Poljska ima kar nekaj teh kalvarij in eno od njih smo mi obiskali.
Obiskali smo kalvarijo Žebžidovsko, ki jo je posebej skupaj s svojim očetom, takrat že ni imel več mame, obiskoval sveti papež Janez Pavel II. Skupaj s svojim bratom in prav na kalvariji je bil tist trenutek, ko je oče nekako obema dal vedeti in povedal, lejte, nimata več mame, ampak dobila sta mnogo mogočnejšo priprošnico in mamo in na kalvariji je pravzaprav izročil oba sinova in tudi sebe v varstvo. Nekje je mogočna.
Prisluhnimo še, kaj so nam povedali romari.
Jaz sem Joško Praček, doma z Vipavske doline, natančno iz Budanj. Moram povedati, kako so se mi odločili, mi dva z ženo oba, odločila za potovanje z ognjiščem. Tako že pred letmi smo imeli v vasi Budanje, Romanja v okrog in smo imeli tudi planirano Romanje na Poljsko. Ni se išlo. Nismo šli. Letošnjo leto, itak grem tudi z drugimi župnimi tam okrog, Šturjami, pa je del Ajdovščine, če kažem bolj natančno, tudi bi morali poromati na Poljsko, isti termin. Ni se išlo. Potem sem šel pa jaz malo na internet in jaz tu poguglam, o, radio ognjišče, lega, lega. Z veseljem sem rekel, to moram spati takoj le in sva lepo se odločila, da greva z radio ognjiščem na Poljsko. Zelo sva zadovoljna z Romanje, lepo, tu je pa res Romanje v pravem, res, mislim, pogledu. Jaz sem bil že na večjih teh Romanjah, tako li je ma. Ponovadi imamo več, rekel, dost več izleta, kakor Romanje. Romanje sam pač tiste maše, tudi molitve in tako naprej, ima več ali manj tako, kar so take. Razen među horje, ko smo šli, tu so malo bel. Eno, tako da sem zelo vesel in zadovoljen s tem romenjem. Videli smo res veliko, veliko tebe naše, mislim, to rojstno, mislim, kraj vodi našega papeža, ki se ga tudi jaz skoraj osebno poznal. Bil sem in na audienci v Rimu, pel sem postojni na kot mladinci v mladinskem zboru, ki je bil obiskal postojni. V Rimi smo bili pa, ki je bil brat, moj je bil na Gorenske vodu en zbor, tudi oni smo bili, smo šli v Rim, smo imeli tudi specialno, mislim, tam smo bili pri njemu srečeni in tako da smo kar, mislim, kot z navadnega smrtnika sem kar dobro poznal. Tako zelo, ja, rečem, da sem presenečen, zelo lepe cerkve, lepo okrašene, neverjetno, mislim, sploh fajn. Posebno pa sem zadovoljen z družbo, odlična družba, moram reči, fajn. Še, če boli prilika, smo še kdaj pridružili, sigurno. Tako da najlepši hvala za gostoljubje in za vse ostalo.
Jaz sem Breda iz Domžal, pravzaprav iz Rov, to je tam, kjer so rokovnjači. Zelo rada potujeva z možem. Moram se pohvaliti, da sva bila petkrat v Sveti deželi. Tudi rada potujem, seveda, tudi na Brezje in vse povsod. Na tem z radijom z Ognjiščem sva prvič in jaz sem zelo, zelo vesela in srečna, da sva šla. Torej, najprej moram reči, da sem poglobila znanje iz geografije in zgodovine, predvsem pa duhovnost. In hvala vodičem in vsem. In hvala gospodu Alenu, ker na nobenem romanu še nismo toliko molili. Ampak meni je to zelo po duši. Zelo mi je bilo všeč. Naučila sem se Rožnvenc svete Faustine Kovalske. Že doma sem poskušala, tudi sem prebrala njen dnevnik, pa ni mi šlo tako od rok, zdaj pa res sem to upa, da sem usvojila. Zdaj, vsi tri svetniki, ki smo jih bolj spoznali, so bili veliki Marijini častilci in Božji izbranci in Marijini izbranci. Zato so lahko nam samo v vzgled. Janeza Pavla II. Smo spremljali celo življenje, že od mejhanga, od takrat, ki je bil izvoljen, do takrat, ki je umrl, takrat smo bili ravno na romanju po poteh svetega Pavla. No, Janez Pavel II. Je seveda non plus ultra in bom zdaj še enkrat vse njegove knjige prebrala. Zelo mi je bilo, sem bila vesela, da smo po njegovi hiši hodili v Katovicah. Katovice so bile krasne in tudi Vadovice. In tudi seveda, da je tam zelo, zelo lepa cerkev našega umetnika Marka Rupnika, ki ga jaz kot umetnika zelo občudujem. In smo tudi bili v centru Aleti in v njegovi kapeli, ki jo je naredil v Vatikanu. No, mimo grede. Drugače pa zelo, zelo vesela in najbolj se me je dotaknilo, ko sem bila v kapeli Maksimiliana Kolbeja. Nizka, velika stavba za tistih 760 njegovih članov. Se mi je zdel, kam bojo šli, ampak po nižnjih očic gre veliko in hram. No in zelo, zelo sem se tam dobro počutila. Njega občudujem že, kar sem brala pred leti, njegov življenjepis, njegov genij, tehnični genij, potem njegovo ponižnost, svetništvo na vsak način, ampak za svetništvo je počas dozoreval. Moram pa še povedati, v čem ga tudi zelo občudujem, ker sem pač slučajno zdravnica, ne? In on je bil bolan, on je še med študijem, ko je dva doktorata naredil v Rimu, je že kri pluval, imel odprto tuberkulozo. In potem je bil na smrt bolan celo življenje, pa ga to ni oviralo. Ni ga oviralo, da je šel na Japonsko. Ga je prašal predstojnik, a znate Japonsko, a imate denar, a imaš sodelavce, a veste, kam boste šel? Nič ne vedel. In je prišel tja, pa šel na Nagasaki za eno skalo in naredil samostan. In ki je prišel tja, čez en mesec je že izdajal vitez brezmadežne. In ta vitez je on sam ustvaril, si zamislil, napisal in stiskal. Vse noči je stiskal. In to na smrt bolen človek. Tako da meni je to nekak življenjski, bi rekla, svetniški ideal. Poleg tega je pa vzpodbuda za vse ljudi, ki so bolani, pa pravzaprav v mojih letih, koga pa nič ne boli, a ne? Vsi smo nekako lahko na nek način prizadeti, ampak to nas ne sme ovirati, da ne bi izpolnil svojega življenjskega poslanstva, tako kot ga je on. In sem še enkrat res vesela, da sem šla, pa zahvala bi se vodstvu, pa vsem v avtobusu, tako točno, pa še nikoli nismo bili, res še doskrat smo odšli, še odpeljali še pred uro. Res hvala vsem za to prijetno vzdušje, prijetno potovanje in za mene je to globoka poglobitev moje duhovnosti.
Na Radio Ognišče spremljate oddajo Prijatelji Radio Ognišče, v njej pa se ostavljamo pri našem romanju na Poljsko v sredini maja. Tadej Jakopič v organizaciji turistične oziroma romarske agencije Aritours. Če smo 2 dni živeli, bivali v Čenstohovi, smo 2 dni preživeli v Krakovu, v posebnem mestu, lahko rečemo, in tako smo tudi začeli ogled Krakova na poseben način pri Faustini Kovalski, nato Janez Pavel II.
Tako je. Bili smo potem še 2 dneva, lahko rečem zelo intenzivno, v kraljevem mestu Krakov, ki nagovori tako s svojo mogočnostjo, z lepoto, z neokrnjenostjo, lahko rečemo. Po drugi strani pa seveda so bile tukaj res centri milosti, omenjena Faustina Kovalska, Božje usmiljenje, da smo res bili prav na njenem grobu, imeli tam svetomašo, bili deležni vsega tega, pravzaprav kar šele za nami prihaja, to so bili res velike milosti. In potem to Božje usmiljenje, ki ga na poseben način prav sveti papež Janez Pavel II. Odkriva in vidi in čuti potrebo najprej sam, ko je, bi lahko rekli, delal tudi v nekakšnem kamnolomu in prav na tistem mestu je danes svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. S tistim njegovim nagrobnikom, ki ga je kardinal Živič rešil, da tako rečemo, kar drugače so povedali, ko je postopek za blaženega, takrat je potem tako imenovana ekshumacija in potem tudi vse tisto, kar je uničijo, kajti blaženega, potem pa svetnika seveda prestavijo na tak kraj, da je lahko češčen oziroma deli, lahko rečemo, Božje milosti. No in tukaj v Krakovu gotovo 2 močna centra, potem pa še Krakov sam, ki je nagovoril tako s škofom Stanislavom, ki je pravzaprav tisti centralni lik 12. stoletja in njegova mučeniška smrt, pa potem še mnogi drugi, ki smo jih ob poti z našim vodnikom spoznavali, srečevali, morda na njih pomislili, tako da res tudi to je bil kraj velikih milosti, ki jih zdaj šele odkrivamo, sem prepričan.
In mi smo se potem popovdne prestavili na grad, in ki je res poseben, prav tako cerkev na gradu. Vavel, mogoče nekaj o tem in še nekaj besed o samem Krakovu.
Torej, na gradu smo pravzaprav začeli v kripta, v spodnjem delu, da tako rečem, ena skupina spodaj, ena zgoraj, ker seveda je vedno veliko obiskovalcev, tako tistih, ki imajo samo, da tako rečem, turistične oči, kot tistih, ki imajo, tukaj pa smo bili zelo veseli, naša vodnica je takoj na začetku rekla, poglejte, vstopamo, lahko bi rekli, v zelo dragocen kulturni spomenik, pa vendar, to je najprej cerkev. To je najprej cerkev in kako je preverila, če smo vsi odkriti moški, če nimamo klobuko ali kap na glavi in že to je bilo mnogim znamenje, da res ta odnos do sakralnega. Potem pa seveda nas je vodila pot tako po cerkvi, kjer je kar nekaj kraljev pokopanih, to je bil kraj, kjer so jih tudi kronali, kjer so se vse pomembne reči dogajale. Po drugi strani pa nas je spet povezal s prejšnjim dnem, ko smo obiskali Vadovice, rojstni kraj svetega papeža Janeza Pavla II., tudi resnični kraj, kjer je imel prvo sveto mašo, novo mašo, kajti to je bil čas, lahko rečemo, preganjanja kristjanov na poseben način, ko je bilo treba vse v tajnosti, saj vemo, da je tudi moral na začetku v tajnem semenišču pravzaprav se pripravljati za ta poklic, no in potem smo videli tudi kraj svetega Leonharda, kjer je pravzaprav bil kot duhovnik prvikrat prav posrednik Božjih milosti z daritvijo svete maše.
Šli potem seveda mimo stolnice oziroma prostorov.
Tako je, ko smo, ko smo ta, ta bi rekel, sakralni del obdelali oziroma videli, smo si najprej pogledali tudi mogočno dvorišče Vavelskega gradu, ki je res čudovito renesančno delo, in se potem spustili navzdol proti mestu, proti trgu, kjer so čudovite stavbe iz različnih obdobij in to daje tisti res šarm mestu Krakov. Potem pa seveda velik trg z osrednjim sukencem, lahko rečemo palačo ali pa krajem, kjer so trgovali, in pa seveda tudi Marjatski Marina cerkev, ki nagovori tudi glasbeno, lahko rečemo, kaj ti vemo, da vsako polno uro s trobentami na štiri konce sveta se oznani, da se je čas spet pomaknil naprej.
Dva bova sklenila, Tadej Jakopič, današnjo oddajo Sprehajanje po Poljski, in mogoče s tem, da smo končali naše popotovanje, ne, oziroma smo se iz Poljske predstavili na Češko, kjer smo imeli še pri kraljici Moravske še zadnjo sveto mašo na Binkošti.
Tako je, to je bilo spet bogato, bogato doživetje, svati kopeček nad Olomucom, starim škofijskim, nadškofijskim mestom, in prav na tem kraju, kjer po izročilu v 17. stoletju Marija pokaže enemu od teh trgovcev mesta, tukaj je kraj, kjer bom na poseben način delila milosti, in tako nastane najprej majhna cerkev, potem večja, poznamo, to so že kar redni programi teh svetišč, in na koncu čudovit baročni samostan, ki je navdušil tako svojo arhitekturo, lepoto, kot pa potem, da smo imeli prav tam v notranjosti, v cerkvi sveto mašo, kjer smo res lahko se zahvalili Bogu, kot so nekateri Romari rekli, za, ta, za to goro Tabor. Smo šli na goro Tabor, smo bili umaknjeni od vsega in na nek način dobili moči, pa vedeli, da ne smemo tam šotorov postavljati, da moramo iti naprej v življenje in oznanjati.
In tako je, tega si želimo, da se nas je veliko prijelo vsega tega lepega v teh dneh na Poljskem. Prav lepo je bilo potovati oziroma romati. Veselim se že novih romanj ob sklepu, še mogoče pogled. Biti romar v današnjem svetu je težko?
Je težko, pa čudovito je. Ker ravno to je tisto, kar človeška duša nekako rabi, hrepeni, verna ali neverna, lahko rečem iz izkušenj, ne zna morda obesediti, niti ne s temi besedami, romar, morda kaj drugače, postaviti, pa vendar zelo je to dragoceno. To je tisti čas, ko se res najdem sam sebe, v odnosu z drugimi, v odnosu do presežnega, ukolikor ne gre za vernega človeka. In mislim, da, mora, da smo ravno mi poklicani vsi skupaj, da pričamo o tem, da pridi in poglej in pusti, da te nagovori tudi tišina, tudi skupnost, različne dimenzije, ki so včasih v tem svetu, ko sem samo jaz glavni, ko sem zmožen vsega, kot nam znanost in tehnika kaže, tako primankuje.
Tadej Jakopič, iskrena hvala za obisk v našem studiu.
Hvala tebi, Alen, in pozdrav vsem skupaj.
In seveda, če želite poromati z nami tudi v prihodnje, le otipkajte našo spletno stran in poiščite, kam nas pot pelje v prihodnje. Thank you.
Pred sklepom oddaje Pro na hitro ponovim vabila in informacije. Jutri zvečer ob 19. sveta maša na Markovcu v Kopru ob 30. obletnici začetka programa Radio Ognišče iz koprskega studija. Vabljeni. V soboto, 8. junija, začetek 22. radijskih počitnic, ki bodo 10-dnevne v Romuniji. In vabljeni na 50. srečanje Pro, ki bo 25. junija v Arboretumu. Zlati jubilej projovskih srečanj povezujemo s praznovanjem Dneva državnosti. In še napoved za prihodno oddajo. Slišali boste predstavitev iz leta v Milano in na Boromejske otoke, ki smo ga pripravili v dneh od 20. do 22. septembra. Naj bo lep in miren večer še naprej. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radia Ognišče.